o'zini eshitgandek bo'ladi. Tashda eshitotgan ketmoqchiman. Sen haqingda brat, eshit.
Men seni taniyman, lekin ko'plardan olmaydi. Orqangdan gapiradi, lekin yuzingga yetolmaydi. Yomon xislatlaringni qidirib orqadan izlaydi. Har doim natijasi tengdir bir tengga. Insonlarni san tabaqaga ajratmaysan. O'shaning uchun ham atrofingda hamma faqat iskrenilar. Kotta ketganga do'rlab patvet qilish bu sani fishkin. Savlat bo'lsa-da gapirolmaydi lishni. Yaxshi ko'radi ona, faxrlanadi ota. Yaxshi ko'rar qo'shni, hurmat qilar mahalla. Qo'lni ko'taradi uzoqdan bitaktagi taksistlar. O'g'ildek ko'radi ona xon magazinda. Hammamiz insonmiz, bu sinovli dunyoda. Boshi egmaning boshga kelganida muammolar. Esimdan chiqmaydi sani o'sha gaplaring. Bu sinovlarga mana gapim bitta, eshit mana.
Ko'ngil xotirjam, hammasi alright. Qorong'u tunnelning oxiri sunshine. No problem, brother, xavotirga o'rin yo'q.
Boriga shukur, yaqinlarim sog'mon.
Ko'ngil xotirjam, hammasi alright. Qorong'u tunnelning oxiri sunshine. No problem, brother, xavotirga o'rin yo'q.
Boriga shukur, yaqinlarim sog'mon. Esingdami? Mike Tysonning koronkasi. Birinchi jigarga, keyin bokovoy polni korpus bilan. Sani koronkin bo'lsa jiddiyroq. Birinchi tavakkal qilish, keyin natijasiga shubhasiz ishonish. Yoqimli ko'p eshitiladi ba'zi bir holatlar. Shu hasad qilganlar sanga qanovli qatti. Qancha harakat qilmasin san baribir sinmading. Yanada ko'tarding darajani bu jangda. Yaxshi ko'radi ona, faxrlanadi ota. Yaxshi ko'rar qo'shni, hurmat qilar mahalla. Qo'lni ko'taradi uzoqdan bitaktagi taksistlar. O'g'il ko'radi ona xon magazinda. Hammamiz insonmiz, bu sinovli dunyoda. Boshi egmaning boshga kelganida muammolar. Esimdan chiqmaydi sani o'sha gaplaring. Bu sinovlarga mana gapim bitta, eshit mana.
Ko'ngil xotirjam, hammasi alright. Qorong'u tunnelning oxiri sunshine. No problem, brother, xavotirga o'rin yo'q.
Boriga shukur, yaqinlarim sog'mon.
Ko'ngil xotirjam, hammasi alright. Qorong'u tunnelning oxiri sunshine. No problem, brother, xavotirga o'rin yo'q.
Boriga shukur, yaqinlarim sog'mon.